Cosby, u tlieta punt seba jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show.
Lumħadni għatajjef, ha?
Yeah, getting there, getting there. Et jina xedda najdu għa flimkien, del għat ġiviri nġibu għa zewċ ta' u najdu għa.
U sarraħħa ta' sensira bil-counterpoint f'kollu.
Eżat, tkun kanta li jina tajba ħafna. Il-program tagħna dwar is-snin design, id-deċenju influenti ta' snin design.
Eżattament. Id-deċenju illi għadna ma nirrealizzawx biżejjed kemm kien influenti fil-fatt.
Ta' bilħa. U dan huwa tielet program.
Ekku.
U l-lum ħankomplu niddiskutu il-gwerra l-birda, it-tmim tal-gwerra l-birda billi nesploraw is-sisin tal-gwerra l-birda.
Eżattament. L-lum ħakunu qegħdin immissu mill-ewwel mal-gwerra l-birda, jiġifieri il-programm li għandha, speċjalment għal dawk li ma semgħunix, kont qegħdin nitkellmu dwar l-ewwel gwerra dinjija u l-impatt tagħha fil-klima li nħolqot li eventwalment tikkontribwixxi biex twassal għall-gwerra. Birda ovvjament illum ħanku qed immissu mat-tieni gwerra dinjija.
Eżattament, illum probabbilment ħanersu wkoll lejn tmiem it-tieni gwerra dinjija u meta bdiet il-gwerra l-birda permezz anke wara li ġew sploduti l-ewwel bombi atomiċi, semija tagħna forsi jiraw il-film din is-sena tal-2023 Barbie, eskużani. Mhux Barbie, Oppenheimer li appuntu tratta dak il-perjodu meta ġew żviluppati dawn il-bombi atomiċi. Atomiċi fl-Istati Uniti.
Eżattament. Għalkemm tajjeb ngħidu li Barbie hija simbolu importanti parti mill-gwerra l-birda.
Ukoll?
Ukoll, eżattament, għaliex il-Barbie doll kienet simbolika tal-ħajja tal-glitters biex ngħidu.
Tal-ġit li kien hemm
fil-punent.
Fil-punent.
Speċjalment fl-Istati Uniti. U allura speċi x-xewqa tal-bniet li kollhom il-Barbie doll.
Eżatt, il-pupa personali tagħhom.
Parti tipo buying in f'dan l-ambjent konsumerista.
Żgur, għax Barbie mhux biss waħedha, Barbie kien ikollha l-kemm, kien ikollha l-karozza, kien ikollha d-dar tagħha.
Eżatt.
Daw l-affarijiet kollha.
L-ħbib tagħha.
Iviva. Allora dik hija typical western lifestyle of freedom li kien intuża bħala speċi fil-ġlieda propagandistika bejn il-punent u l-vant. Din l-istess ħaġa bħal darba rajt kif Ceausescu fil-Rumanija li kienet satellita tal-Unjoni Sovjetika, u ġveru fil-gwerra l-birda, iddeċida li jimporta sensi la Dallas, li anka Malta kienet popolari ħafna. Kienet simbolu kbir tal-konsumerizmu Amerikan ta' snin 80 u deċida li dan jibda jxandar Dallas fuq l-istazzjon nazzjonali televiżiv Rumen biex juri lill-poplu Rumen id-dekadenza tal-Amerikani u tal-punent. Il-flokħad bed bil-kontra, il-poplu Rumen beda jara daw dal-ġit kollu daw
il-karozzi. Eħe, fil-fatt, ara, waħda mid-domandi illi l-istoriċi jistaqsu, l-istoriċi kontemporani jistaqsu dwar il-gwerra birda hija x'kien jew x'kienu għaliex qatt m'hemm fattur wieħed waħdu, ma x'kienu l-fatturi illi influenzaw biex wasalna qatt tmiem tal-gwerra birda jew biex ngħidu hekk l-Imperu Sovjetiku tkisser. Tajjeb. L-waqt tal-komuniżmu x'wassal. Hemm ħafna risposti simplistiċi hemm min jgħid Giovanni Paoluttini pereżempju. Hemm min jgħid il-
Għax Giovanni Paoluttini l-ekonomija.
Eżattament. Fil-verità ma l-ekonomija pereżempju sovjetika ma fil-ħiġġ iktar kien qed tikkrolla u mbagħad eventwali tikkrolla. Kif qed ngħidu qatt m'għandek inti sors wieħed li wassal għal waqa ta' imperu, ma zgur li forsi naf fil-Polonia, zgur li Giovanni Paolo Tini ħalla impatt l-elezzjoni tiegħu bħala papa, kemm dik dak l-impatt kien daqshekk wiesa fil-vant kollu tal-Ewropa m'iniex daqshekk ċert, imma r-rwol tal-ekonomija Sovjetika huwa dibattibbli ħafna x'kien l-rwol tal-ekonomija Sovjetika kienx daqshekk ħażin daqskemm kien impinġi kella ngħidlok kif inhi li fl-aħħar mill-aħħar l-Imperu Sovjetiku waqa' fi żmien il-Perestrojka, jiġifieri f'dak iż-żmien meta l-Unjoni Sovjetika kienet qiegħda tiftaħ iktar lejn il-punent u l-ekonomija tagħha qed tiftaħha iktar l-intrapriża privata. Jiġifieri
għax ukoll hawn jgħid pereżempju li l-Unjoni Sovjetika l-ekonomija tagħha ma setax tlaħħaq mal-proġett Star Wars li ħolo Reagan ta' snin 80. Appunto minħabba finanzi, ma kellhomx biżejjed finanzi. Imma din hija waħda minn dawk l-affarijiet simplistiċi.
Huma simplistiċi ħafna ħaġa ma ninsewx li fl-Unjoni Sovjetika kellek ħafna postijiet li kellhom riżorsi. Ħaġa l-Unjoni Sovjetika medda art kbira. Ħafna riżorsi u aħna nafu għax illum nitkellmu dwar il-gass russu.
Eżatt.
Pereżempju, għaliex ir-reġun tad-Donbass u għadaqshekk partikolarment ikkontestat bejn Russia u l-Ukrajna. Għaliex huwa wkoll reġun mimli b'riżorsi ta' materjal rari ħafna, ta' riżorsi rari. Ġifieri importanti, ġifieri għandek dawk l-elementi kollha. Imma nerġgħu niġu għal Barbie, forsi Barbie u magħha nistgħu nsemmu wkoll il-Hollywood. Il-propaganda u Dallas il-propaganda l-immaġni ta' soċjetà kapitalista labet loba importanti labet loba importanti biex in-nies fil-vant xtaqu illi iduqu u ma' wkoll minn dak il-ġit minn dak il-richness minn dak l-għana illi kellu il-ponent. Ovvjament, meta mbagġa wiċ ma' realtà għandu naw illi.
Kien hemm aspetti oħrajn,
eżattament. Fil-punent, l-ideoloġija tal-punent hija li ċerti nies jirnexxilhom, ċerti nies ma jirnexxilhom. Eventwalment, da huwa marbut ħafna iktar milli naħsbu ma' snin design. Għaliex, x'jiġri fi snin design? Fi snin design, il-pajjiżi li qabel kienu komunisti, l-expectation tagħhom kienet għolja ħafna. U l-expectation tagħhom kienet illi issa ħajiexu f'dawk il-skyscrapers kollha ġġiġ u
l-propaganda li raw.
Mhux f'dawk il-bini gris li qed issemmi inti, eċċetera. Tajjeb, imbaddew jirrealizzaw illi l-affarijiet ma kienux kif kienu jidru u għal żmien speċjalment fi snin design kellek ħafna żbilanċ soċjali kbir. Tajjeb, l-ewwel ħaġa l-ġid li kien hemm tal-istat tajjeb, tal-istat komunista inħataf mill-ftit.
Iva, nbijaw ċertu rizorsi.
Twaqfu
kibru. L-oligarks.
L-oligarks, ma kibru kol ħafna mafji. Tajjeb. U ħafna nies illi qabel ma kinux senjuri, ma kienu jgħixu, ftawa da sabu li m'għandhomx biżejjed biex jgħixu.
Iva. Tajjeb. Ġifieri biex nagħmel isu riassunt żgħir, naħdal l-punent kien jiffanfra l-ġit u l-Barbies u l-konsumerizmu u Dallas u kien jiftaħar daw l-affarijiet illi kun min jirnexxielu ma kienx jgħidha direttament, imma jekk inti għandek xi ħaġa tal-flus forsi tista' tgħix ħajja għandek karozza jew tnejn jew tlieta kull tip ta' karozza. Mentri d-dinja Sovjetika kienet tipprova tattira n-nies lejha billi tajt għalhekk hemm għandna kultura u għandna l-bale u kulħadd għandu ġob u kulħadd għandu fejot, aħna nieħdu sib in-nies mhux daw il-fanfurunati.
Allura kellek nissimplifikaw
ħafna. Immaġina jiena persuna pereżempju fi stat indipendenti neutrali. Bħal Malta, per esempio.
Esatto.
O l'americani o l'West ti provavano via l'ideologia tahom. O sovietici ti provavano via l'ideologia tahom.
Esattamente.
E l'unione è nasel beit nei. Semplificata afna, ma
nasce. Ma in verità, di chi è kienet las. Again, meta qed nitkellmu fuq il-punent. Tajb li nitkellmu fuq il-dominanza amerikana.
Però ma kien hemm pajjiżi oħrajn li
kellhom
interpretazzjoni tagħhom.
Eżatt, għax kien għaliex pereżempju pajjiżi bħal Franza, bħal Italja.
Jafsu ħafna fuq il-kultura, ħafna aktar minn Amerikani.
Kien minqas flashiness bejdu hekk milli. Imma fil-vant tal-Ewropa, dak li kien iqanqal kien l-Istati Uniti. Il-modell tal-Istati Uniti kien li anqal.
Minħabba is-soft power ta' Hollywood.
Il-ġenju, jiena ngħid, il-ġenju Amerikan, speċjalment fil-perjodu tal-Cold War, kien kif l-Amerika bijat li nifisha bħala l-art tal-opportunitajiet. Ebda ħafna
fl-American
Dream. Famuż stejjer ta' From Rex to Riches, u mbagħad għandek il-glamour. Ta' rock and roll,
li ġew minn ċertu libertà wkoll, ġifieri.
Wkoll, imma
l-oħra.
Imma kien il-glamour kien ukoll ippakkeġġat, kien hemm there was a strategy. Didn't happen by coincidence.
Żgur. Mentri n-naħa l-Unjoni Sovjetika u l-kamp tal-Vant kien jenfasizza ħafna pereżempju kemm kienu jagħtu importanza lill-edukazzjoni, jagħtu importanza l-saħħa medika, per eżempju, anka per eżempju f'Kuba, marrufin tobba tajbin, saħħa b'xej u daw l-affarijiet, imma somehow they're not as sexy bħal meta tara ċerti prodotti Amerikani daw l-affarijiet.
Il-prodott Amerikan jibbaża lil nifsu din provokanda Amerikana kien dejjem tibbaża nifsha fuq il-libertà tal-individwu. Tifhem? The freedom to be. Tifhem? Li hija differenti mill-libertà kif kienu qed jifhmuha fuq in-naħa tal-Vant. Jiġifieri freedom from want. Tifhem? Mentri il-freedom kif il-ħelsien skont l-Amerikan huwa the freedom to be, jien nista' nkun min irrid, nista' nilbes kif irrid, nista'.
Kien hemm dan l-element ukoll jiġifieri
ovvjament
simplifikazzjoni
moħbi wara dan kollu hemm il-fatt li s-soċjetà Amerikana nifisha għandha diviżjonijiet kbar razzjali, soċjali, illi ovvjament jillimitawk min tista' tkun.
Tajjeb ta' sew, iva, ma kien hemm ukoll limitazzjonijiet anke fil-Vant li ma kienx jisemmew.
Il-Vant kellek limitazzjoni, per eżempju, tajjeb ngħidu li l-Ġermanja tal-Vant, per eżempju, kellha l-ikbar spying force
Stasi
il-Stasi li qatt kien eżista.
Eżista fuq in-nistaħa stess.
Fuq in-nistaħa. Kellek, ifhimni, fi żmien Stalin kellek il-famużi purges. Jiġifieri il-nies jidħlu inti tidħol id-dar u ma tafx jekk il-lejl hux se taddih. Id-dar jew ġejn iġbruk.
Inkluż nies li kienu jaħdmu fil-qrib ma' Stalin, li llum l-akbar ħabib mbagħad. Ta' min isemmu wkoll li apparti l-ideoloġiji li għandna kemm speċi esplorajna b'mod nissejna ftit magħhom, hemm ukoll l-Amerika u anke l-Unjoni Sovjetika li lil mill-ideoloġija kellhom interessi li jokkupaw ċertu partijiet ħabba r-riżorsi, mhux biex neċessarjament jikkonvinċu per eżempju li jilek biex tkun komunist, jew biex tkun kapitalist, imma sempliċement biex inti għax għandi bżonn ir-riżorsi tiegħek, inti tkun tissimpatizza miegħi.
Ifhimni, fl-ħarb l-aħħar kemm l-Amerika u kemm l-Unjoni Sovjetika kienu żewġ imperi.
Eżatt.
Imperi li kienu ħadu post l-imperi ta' qabel. U għalhekk tajb nitkellmu ftit dwar it-tieni gwerra dinjija. Bejn l-ewwel gwerra u bejn it-tieni gwerra. طيب ايش في الاول جوارا نتعين الجمال يديت كيف المابا انبدلت بريزامبيو بخال الامبير واتومان باش ازيستي الامبير اوستروانجير انجير كوما باش ازيستي الجرمانيا
اوستروانجريز الجرمانيا
الاوستريا شكينت عندك الخل انتا اليوغوزلافيا
الفرستاسيون تاليتاليا
الفرستاسيون عندك دين البدلة امبورتانتي في المابا il-kabbir tal-imperi kem Franċiż u kem Ingliż, tajjeb. U dak li jiġri wara t-tieni gwerra din wara l-ewwel gwerra dinija huwa li dawn din ir-realtà ġdida timmatura fuq naħa bl-esperimenti demokratiċi li jsiru violenti, per eżempju Repubblika ta' Weimar, per eżempju l-istabilità fl-Italja. Il-mbata għaddek il-gwerra ċivili fil-Spanja, u jitwildu ideologiji ġodda.
Il-fasċizmu,
il-fasċizmu, il-nazizmu, u għaddek il-komunizmu illi għara l-1917 jibda jħolok l-Imperu Sovjetiku.
Eżattament. U tkellimna wkoll dwar il-ħolqien tal-Jugoslavia, ġifieri, Balkani, wkoll minn dejjem kienet parti mid-dinja fejn dejjem għal l-argumenti ħanajdu hekk. Mela, hemmhekk fejn konkludejna l-edizzjoni ta' episodju numru 2 u bdejna episodju numru 3. Dan billi tkellimna dwar aspetti differenti tal-gwerra l-birda u xeffett kellhom fis-stin design kif għamilt tajjeb inti Alex. Imma għeli fuftit u nisama' silta mużikali u mbagħad inkomplu nitkellmu mela dwar is-suġġett li ħabbarna oriġinarjament ġifieri t-tieni gwerra dinija għaliex fit-tieni gwerra dinija hemm nerruq tal-gwerra l-birda li mbagħad spiċċat fil-bidu ta' snin design.
Eżatt.
Li huwa s-suġġett ta' dal-programm That 90s Show. Alex Farrugia u jiena Colin Fitz, ejn nisimgħu silta. Jiena żilt il-lindo waħda Maltija, waħda minn Malta, The Flying Alligators Banging on the Wall li kienet suċċess fil-bidu net ta' snin design 1991 minn album li ħarġu dal-grupp. Fil-fatt tul il-karriera tagħhom ħarġu żewġ albums il-Flying Alligators, però dan kien hemm suċċess kbir lura fl-1991. The Flying Alligators, 103.7 Campus, Colin Fitz, Alex Farrugia, That 90s Show, aktar tard nisamaw silta illi għażel Alex,
li
tfakru f'Stin Design, tajba ħafna ta' Alex u koll ġifieri stennewa, però issa nitkellmu dwar is-suġġett tal-lum it-tieni gwerra dinija bħala bażi tal-gwerra l-bierda li mbagħad spiċċat fil-bidu ta' Stin Design.
Eżattament. Mela, ħa nibdew ftit minn demba. Mela, ftit minn il-tieni gwerra dinija bħala riżultat din il-gwerra x'jiġri. Jiġri illi l-Ewropa titlef l-importanza tagħha. Jiġifieri kull pajjiż Ewropew joħroġ mit-tieni gwerra dinjija bankrupt. Tajjeb. Uħod minnhom devastati. L-unika pajjiżi li ma joħroġux bankrupt huma l-Portugal, huma Spanja, pajjiżi neutrali, l-Svezja, pajjiżi neutrali li fil-gwerra labu parti għajnejdu hekk wara l-kwinti ma daħlux attivament fija, u Spanja u l-Portugal mod partikolari kellhom dittatura fasċista. U minkejja li kienu fasċisti xorta ma intervjenewx b'mod attiv fil-gwerra. Meta Hitler talab lajnuna ta' Franco qallu jinadni ħieġ minn gwerra ċivili m'għandix ir-riżorsi biex nidħol fi gwerra oħra. U sadan it-tant allura matul il-gwerra Spanja u Portugal użaw dik l-opportunità biex jibnu u jsaħħu l-ekonomija tagħhom. U r-reġim tagħhom.
Tabeli semmin li fitmim it-tieni gwerra dinija wkoll ħafna pajjiżiet fil-vant tal-Ewropa devastati wkoll, palmati tiw bankrupt, però taħt id-dominju sovjetiku.
Mela, ħanispjega. Għax importanti ħaġoħra hija illi minn daw il-pajjiż li ħarġu bankrupt kellek ir-Renju Unit.
Alla voglia rebbie, pajis rebbie.
Un Peru. Allora, minħabba din il-bankruptcy, il-Peru Inglis beda jisfasċa. Tajjeb, biex fej l-Ingilterra li qabel kienet l-iktar player importanti u sinifikanti fil-globu kollu, f'daqqa wahda ġiet relegata mix-xena.
Għax mhux tali kienet bankrupt, tali tul il-gwerra kienet ġiet umiljata mill-Ġappuniżi, mill-Ġermaniżi, u allura ħafna minn dawn il-pajjiżi li mmat meta rritornaw l-Ingliżi, il-popli bdew jgħidulhom isma' aħna ma rridukomx aħna rridu l-indipendenza tagħna.
Eżatt, u anke għaliex l-Ingliżi kellhom jibdew jirtiraw lura, għax ma kellhomx iktar riżorsi.
Eżatt.
Min joħroġ rebbieħ? Joħroġ rebbieħ fuq naħal l-Istati Uniti illi fl-interwar period ġifieri bejn l-ewwel gwerra dinjija u t-tieni gwerra dinjija kienet għaddiet mid-Great Depression, tajjeb, meta kellek il-falliment ta' Wall Street, għad kbir u miżerja ekonomika kbira, imma mbagħad kellek il-New Deal ta' Roosevelt li reġa' saħħa l-ekonomija Amerikana u meta l-Amerika daħlet, meta l-Istati Uniti daħlet fit-tieni gwerra dinjija, kienet forza sinifikanti importanti ħafna. Importanti mhux biss għan-numru ta' soldati, imma kienet ukoll importanti għat-teknoloġija li ġabet magħha. U din hija xi ħaġa importanti ħafna l-abbiltà li tipproduċi. Tajjeb. Fuq in-naħa l-oħra, it-tieni rebbieħ huwa Stalin u l-Unjoni Sovjetika. Ma ninsewx li meta faqqat it-tieni gwerra dinjija, Stalin kien għadu kif għamel il-patt, il-Ribbentrop-Molotov Pact, ma' Hitler.
Fid-39.
Eżattament, lejlit li bdiet il-gwerra.
Eżatt.
Biex bil-weda illi mhux se jinvadu
l-Xurxin
u l-Polonja bejnieta. Fil-fatt, fil-waqt li fl-ewwel ta' Settembru ta' 1939 il-Ġermanja Nażista invadiet il-Polonja mill-Punent, 12 ġurnata wara Stalin invada il-Polonja mill-Vant u qasmu bejnieta. Jiġifieri f'xar wieħed il-Polonja kellha żewġ invażjonijiet.
Eżatt.
Meta imbagħad il-Germania invadit l-Unjoni Sovjetika
fil-41
wara xokk inizjali meta Stalin letteralment għamel 10 tim la jinstema u la asjeder tajje mbagħad jagħmel dak il-famus speech u wara dan il-famus speech imbagħad hemmhekk jibtibda l-offensiva tal-Armata l-Ħamra.
Tirritalja u
tirritalja
xorta baqgħet titlef għal ftit ta' żmien imma baddet
imbagħad għandek
43 dawret ir-rota kompletament.
Il-famus assedju Stalingrad.
Il-ġermaliżma kellna.
Eżattament. U imbagħad l-Armata l-Ħamra bdiet mixja biex ngħidu hekk u tieħu lura l-artijiet tal-Vant tal-Ewropa. U għalhekk li meta spiċċat il-gwerra, dawn l-artijiet kienu kollha biex ngħidu hekk b'numru kbir sostanzjali ta' soldati Russi fihom.
Eżatt, najdu pajjiżi bħal Polonia,
Ungerija,
Bulgarija,
Ċekoslovakkja, ġifieri.
Eżatt, u tabi nisemmi li xi wħud minn dawn il-pajjiżi jew għax ta' bil-fors jew għax ridu kienu ħadu sehem fil-gwerra kontra l-Unjoni Sovjetika.
Dażgur.
Kienu allejati tal-Ġermanja u bagħtu soldati jattakkaw l-Unjoni Sovjetika.
Dażgur.
Jiġri tista' tifhem li l-Unjoni Sovjetika kellha kontrihom ukoll dawn il-pajjiżi. Jiġri il-liberation li ġabet magħha l-Unjoni Sovjetika f'dawn il-pajjiżi tal-Vant kellha prezz.
Dażgur. U kellek ukoll f'ċerti pajjiżi kellek diġà movement komunista li kien b'saħħtu jew sinifikanti. U allura dawk il-komunisti lokali biex ngħidu hekk tqiedu mir-Russi fil-poter. Ħafna minnhom jridu ngħidu wkoll illi mbagħad kien hemm plebixxiti. U peress li l-Lemin u dawk kollha li kienu pronazi kienu demmon taħt il-blat attenti daw il-plebixxiti kollha jishom b'xi mod illeġittimaw daw il-gvernijiet komunisti.
Inkluż fil-Ġermanja tal-Vant.
Inkluż issa il-Ġermanja kienet każ partikolari fejn din id-darba ir-rebbieħa fl-ewwel gwerra dinjija r-rebbieħa qalu l-Ġermanja tibqa' l-Ġermanja. Id-darba qalu le, Ġermanja naqsmuha. Ġifieri Ġermanja qasmet fit-tnejn bil-belt
tal-ewwel qasmet f'erba.
Eżatt, kellek il-parti tal-Vant li ħadza mill-ewwel l-Unjoni Sovjetika. U l-parti l-oħra qasmet bejn l-Amerikani, il-Franċiżi u l-Ingliżi. U mbagħad il-Franċiżi u l-Ingliżi terraw ma l-Amerikani għadhom preżenti sal-ġurnata tal-lum.
Iva, vera, għatem il-bażijiet. U s-simbolu ta' dik il-qasma tal-Ġermanja kien fil-belt kapitali Berlin li nqasmet ukoll bejn is-Sovjetiċi fuq naħa u l-Punent fuq naħa.
Imma tajjeb li ngħidu li fil-bidu, jiġifieri sa snin 60 sa 1961 meta jitla' ngħid, kienet hemm kien nies għadhom jaqsmu bejn il-Vant u l-Punent ta' Berlin. Kienu mbagħad fil-1961 li tela dak il-famus jew infamous kif jgħidu bl-Ingliż ħajt li qasam il-belt fit-tnejn. Dak il-ħajt ħana ġew naraw iktar tard fl-istorja tagħna għax huwa importanti ħafna. Jiġifieri wara tmiem
it-tieni
gwerra dinjija inti għandek l-iktar żewġ blokki sinifikanti huma fuq naħa għandek l-Istati Uniti, fuq naħa għandek l-Unjoni Sovjetika.
Issa l-Istati Uniti kellha parti kbira fil-liberazzjoni ta' Franza, tal-Olanda, tal-Belġju, ta' daw il-pajjiżi tal-Punent tal-Europa li kienu taħt in-Nażisti u l-Amerikani blajnuna tal-Ingliżi u tal-Franċiżi stess, ukoll imma prinċipalment l-Amerikani il-liberaw lil daw il-pajjiżi. Issa l-Amerikani eventwalment isom telqu minn daw il-pajjiżi, ma baqgħux hemmhekk daqs kemm baqgħet l-Unjoni Sovjetika fil-pajjiżi tal-Vant, però daw il-pajjiżi baqgħu kellhom xi jagħtu fis-sens finanzjarju għax ingħataw ħafna loans. Mhux veru, jgħataw ħafna self, baqgħu taħt l-influenza Amerikana.
Dażgur, u apart ingħataw il-flus għall-famuż Marshall Plan. Imma apparti minn hekk ma ninsewx li l-Amerikani ħallew il-bażijiet tagħhom f'daw il-pajjiżi.
Iva,
Iva. Iva. L-Amerikani dejjem zammu l-prezenza tagħhom hemmhekk.
Imma tukata long story short, ġuri spiċċajna t-tieni gwerra dinjija b'ħafna pajjiżi fil-Vant tal-Ewropa jħarsu lejn l-Unjoni Sovjetika u ħafna pajjiżi fil-Punent tal-Ewropa jħarsu prinċipalment lejn l-Istati Uniti.
Biex nitfaftit dawl fuq dak li qed inti, għax inti qed pereżempju Franza, Franza dejjem baqgħet resentful ħafna. Illi waqgħet second place. Tajjeb.
Li ma baqgħetx poter globali.
Eżatt, fil-fatt titħol fi gwerra mdemmija wara t-tieni gwerra dinjija mal-Alġerija, ex-kolonja tagħha, sakemm waqt eventwalment l-Alġerija rnexxielha tieħu l-indipendenza.
At one point ħarġet minn NATO il-Franza.
Jiġifieri Franza anke s-sada involuta fil-pajjiżi Afrikani u da ħafna. Rivellijiet li qed naraw u kus li qed naraw fl-Afrika huma riżultat tal-intervent Franċiż u ħafna drabi huma kontra gvernijiet li they appease the French. Jiġifieri li għad għandhom rabta mal-Franċiżi. Din-naħa l-oħra l-Ingilterra ipruvat li tirkeb bħala il-preferred partner fl-Europa tal-Istati Uniti.
The special relationship.
The special relationship.
Li huwa kull ċert esaġerat ħafna.
Huwa kull ċert esaġerat imma.
X'Amerika tagħmel li trid u x'importanti.
Min-naħa l-oħra l-Amerika pereżempju fl-Italja dejjem kellha a finger on the pie. Jiġifieri fl-Italja anke min ikun fil-gvern huwa diffiċli tiggverna fl-Italja anke sal-ġurnata tal-lum jekk inti m'għandekx l-appoġġ tal-Amerika.
Is-serjetà?
Fil-politika Taljana fil-politika Taljana l-Amerika għadha emed link power biex ngħidu.
Mhux anke kulturalment.
Eżattament. Ġifieri dinija l-istampa tal-Ewropa illi toħroġ tad-dinja illi toħroġ minn wara t-tieni gwerra dinjija. U allura hawnhekk issa nidħlu mill-ewwel ġew Cold War. U kif nidħlu ġew Cold War? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar anke n-nażisti, il-faxxisti, n-nażisti dejjem kienu l-edewwa tal-komuniżmu. L-Istati Uniti toħroġ issa sar ħadet dan il-post li qabel kellhom in-Nażi u l-faxxisti.
Bħala bastjun kontra l-komuniżmu.
Tal-kapitaliżmu kontra il-komuniżmu.
Inwaqfuh milli jixteret.
Eżattament. U allura biex inwaqfuh.
Truman Doctrine.
Truman Doctrine. Truman huwa il-president eżattament li jibda biex ngħidu hekk il-Cold War, le?
Eżatt.
L-ewwel konflitt. Propju seħ fil-Korea.
Eżatt.
Fil-1951. Konflitt li sallu madu ma spiċċax. Eżatt, li bejn il-Nord u South Korea. Eżatt. Ceasefire. Imma memx trattat ta' paċi.
Paċi. Ġifieri il-ħafna proxy wars li kien hemm tul il-gwerra l-bielda l-ewwel wieħed kien tal-Korea.
Tal-Korea.
Ġifieri prattikament l-Amerika kontra l-Unjoni Sovjetika imma miġġilda minn soldati oħrajn jew intbatu soldati.
Intbatu soldati,
miż-żewġ naħat ukoll.
Miż-żewġ naħat.
Imma nixtieq tgħid kelmtejn, Alex, il-fatt li l-Amerika bdiet il-gwerra l-bielda bil-bomba atomika u l-Unjoni Sovjetika damet sentej jew tlieta qabel ma splodit tagħha.
Eżattament.
Ġifieri għall-ewwel sentej l-Amerika kienet kważi fuq quddiem fil-kompetizzjoni.
Ifimni, l-ewwel ħaġa qiegħed nagħmlu biċċa xogħol ħan ikunu ċari. L-ewwel ħaġa li jagħmlu iż-żewġ superpotenzi. Ġifieri m'għamlux l-Amerikani biżni, għamlu r-Russu wkoll. Kien li qabdu l-aqwa xjenzati li kellu r-Rajh tal-Ġermanja u ħaduhom u naturalizzawhom. Tajjeb, ġifieri, anke tisma' Oppenheimer.
To be fair, Oppenheimer kien Ewropew, però kien ilu l-Amerika.
Kien ilu l-Amerika.
Inti qed tirreferi għal nies bħal Werner von Braun.
Yes, yes.
Li anke ħadem fuq il-rocket li mar il-qamar.
Fil-każ ta' Oppenheimer kien ilu hemmhekk. Minn fejn kienu ġejjin daw in-nies?
Mill-Ewropa.
U għaliex tinsiex li l-Ġermanja wkoll kienet qiegħda tittestja.
Il-bomba
atomika.
Kella il-program nukleari.
Il-program nukleari ta' ħaj, ovvjament, lucky li enough, marna xelom xie. Zajmu. Iġifiri, ovvjament, l-investiment li inti kellek fil-riċerka fil-Stati Uniti kien ikbar minn dak li kienem fl-Unjoni Sovjetika. Daw ħagġa ma ninsewx li għandek il-bilanċ. Ta' devastazzjoni bejn l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti wara t-tieni gwerra dinjija huwa sproporzjonat ħafna. Għaliex l-Unjoni Sovjetika biss tilfet 27 miljun ruħ.
Żgur.
Jiġifieri telf ta' nies, il-burnout tal-produzzjoni.
Żgur.
Il-faqar, l-standard of living ifqar in ġenerali, jiġifieri, meta trid fl-Istati Uniti kellek industri b'saħħithom, kellek.
Il-mainland tal-Amerika ban tmiss mill-gwerra.
Ban tmiss.
Pearl Harbor biżġiet attakkata mill-artijiet Amerikani.
Numru ta' 18 kien ħafna. Anzi, il-gwerra kienet a learning experience. Teknologikament. Tajjeb, iġifieri, ifhimni, tħallna fit-tieni gwerra dinjija bl-ajruplani bl-iskru.
Iva.
Oħroġna minnha bil-ġett.
Mela.
Iġifieri.
U l-missili u dal-affarijiet.
Iġifieri kellek ħafna avvanzi teknoloġiċi. Ovvjament it-teknoloġija kienet Amerikana kien ħafna iktar avvanzata.
Iva.
Mhux għax l-Unjoni Sovjetika ma kienet ċamlet avvanzi. Jiġifieri fi żmien 5 snin Stalin kien ġab l-Unjoni Sovjetika bħala t-tielet l-iktar
pajis
industrializzat u importanti per eżempju fl-industrija tal-kimika. Kollox qed teħ human cost, a very big human cost biex ngħidu kollox, u traġedja, imma ma kienx għadu l-pajjiż arretrat kif kien fl-1917, imma xorta kien partijiet kbar minnu għadhom rurali u għadhom lura.
Pero malaj dej kota, malaj ġiri sal-bidu ta' snin 50 kellhom l-istess teknoloġija daqs l-Amerikani. U anka għaddewhom xi ftit ukoll billi ma dattalaw fl-ispazju l-ewwel, Sputnik u dal-affarijiet.
Eżatt, fil-fatt tibda it-telieqa tibda fuq l-armi nukleari u l-kapaċità tal-armi illi kella kull armata u kella kull pajjiż, u mbagħad tiġi wkoll il-famuża space race, illi sam meta naslu sa snin li interessaw l-iktar li jena sa snin design it has fizzled out.
Tassew.
U qatt ma reġgħet qabdet l-istess ritmu.
U li nista' forsi nsirt ukoll rigward il-bomba atomika, ir-Russi kellhom ukoll ċertu għajnuna ta' spiji. Kellhom ċertu spija, kellhom network ta' spies veru tajbin u dedikati illi tagħhom daqatit sew biex żviluppaw il-bomba atomika u teknoloġija fit-tmiem l-erbajnijiet, is-snin 40.
Eżatt.
Però qiegħed nikkonkludu hawnhekk, Alex. Fil-programm numru 4 ta' din is-sensiela dat 90s show, ġifieri, tkellimna sadwar it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija u bdiet il-gwerra l-bieda.
Eżatt.
Is-sanda l-fokus tagħna huwa fuq snin design u t-tmiem tal-gwerra l-bieda.
Eżatt, tmiem tal-gwerra.
Ħanabdu tmiem tal-gwerra l-bieda bi ftit referenzi lej momenti partikolari tal-gwerra l-bieda importanti li ma tistax ma semmihomx.
Le, eżattament.
Eżatt, però mbagħad ħanibda nitkellmu aktar dwar snin design fil-episodju li jmiss.
Eżattament.
Programmi qed jitellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 tinsewx dat 90s show fiċċutu tistgħu tisamgħu dawn il-programmi mill-ġdid jekk smajtuhom jew jekk ma smajtux xi wieħed mill-episodji isemgħuh meta u fejn tridu meta jittella fuq is-sit elettroniku. Alex, wasalna għad-diska ta' Slim Design li għażilt.
Eżattament, jiena għażil diska li dawk kollha tagħha tiegħi żgur li hija fuqha anke mhux anke żgħażagħ tal-lum li fuqha jiġifieri u jisimha Smells Like Teen Spirit tal-grupp Nirvana. Forsi l-ewwel nisimgħu d-disk, ma tniedu xi ħaġa dwar.
Namlu ek. We'll be right back.
Dikret il-diskas Smells Like Teen Spirit mill-album Nevermind ta' Nirvana, album li ħareġ fl-24 ta' settembru ta' 1991. Nirvana kienu diġa ħarġu tnejn fil-fat qabel.
Żewġ
album. Dak kien għax wieħed kien proprja album u l-ieħor kien qisu EP. Eżattament.
Però ma kienx ġibed xi suċċess kbir li forsi f'inlin ħawi
kienu suċċessi biex ngħidu hekk ta' ċirku dejja
ta' fans.
Ta' fans u ta' tip ta' mużika ta' alternative rock biex nidwek. Okay. Imma din dal-album kien dak li tefa on the forefront il-tip ta' mużika grunge. Mela, x'kienet il-grunge? Il-grunge kienet influenzata mill-punk ta' stil 70, influenzata mill-Beatles. Ovvjament issa il-ħoss huwa rock.
Però kienet iża reazzjoni wkoll għal dak il-rock ta' stint minn
il-glam rock.
Il-daċej glam bix-xar kbir u bil-lajkra u speċi tipo ta' Van Halen u mhux qed ngħidu li mhux ma kienx rock tajjeb, imma kien daċej. Kif ta' battaglia?
Esorbitanti.
Esorbitanti, eh.
Kien flashy, kollu kuluri.
L-idea kienet importanti daqs il-mużika.
U saf, daqqa wahda, għandek din il-band, libsin il-jeans, il-jeans imqatta, il-qmis tal-flanella fuq t-shirt abjad, ix-xar.
Ix-xar imħarbat.
Ma madux twil.
Madux twil, jiviva, għasir, pero imħarbat, jow.
Anke.
Jow ponytail forse.
Eżat, ma mux dak ix-xar goff twil.
Eżat. Il-perl li għanka l-irġil kien ikollu.
Imma jibda l-ukoll, ġifiri f'daqqa waħda il-vuċijiet saru iktar muffled, iktar dal, ma domx daqshekk iwersqu, imma għandek iktar growl.
Aha. Anka lirika osservazzjoni dwar il-ħajja ta' kuljum.
Eżattament.
Problemi ta' żgħar.
Iġri Smells Like Teen Spirit hija diska illi it's a sort of a love song ispirata minn perfume.
Isma.
Illi ex-girlfriend ta' Kurt Cobain li kien il-frontman ta' Nirvana kienet tagħtu.
Suġġett kompletament differenti minn I want to rock and roll all night tal-Chris, per eżempju, ġifieri kienet.
U għandek anke ħafna personal angst.
Esplorazzjoni tal-emozzjoni tatua.
Eżattament. U il il-grunge l-effettija huwa per eżempju anke fuq kif jistema il-mużika rock. Il-mużikalità, il-virtuosità tal-bands rock ta' mis-snin 70 sa' nistgħu ngħidu sa' jisu sa' nofs snin 80 le dawk is-solo.
Il-kitar solo żnaqsu ħafna, eżatt.
Kitar solo si spiċċaw. Għandek chords li huma power chords sempliċi, ħafna open chords.
Ħafna bass.
Ħafna iktar bass, roll iktar qawwi ta' drums, beats differenti, għandek jiġbaħ ħafna iktar lej il-punk fejn għandek tliet chords, teħel ma dawk it-tliet chords, qed tifhem u speċi u dak bidel ir-rock kompletament.
Iva.
Tista' tgħid li meta joħroġ Nevermind, ir-rock klassiku kif nafuh. Jispiċċa u l-glam rock jispiċċa totalment. Ġifieri bands.
Ma baqgħux joħolqu l-mużika f'dak l-isfera.
Bands bħal Cinderella, White Lion, li kienu vera qed jkellhom ċerta suċċess fis-snin 80 u kienu dejjem qegħdin jippikjaw iktar f'daqqa waħda krollaw.
Iva. Id-diski taħu ma b'daj juniorati, kważi.
Eħe, ġifiri.
Il-fans u għek.
U ridikolati, ġifiri, per eżempju, fuq shows, bħal ma kien Beavis and Butthead.
Iva.
Għettifem fej kien jaqbad daw il-band u jgħatis bejjel bijom.
Eżat, program satiriku ta' snin design, cartoon, kol TV. Design, b'daw joħorġu daw il-cartoons għall-adulti. Li daw jagħmlu suċċess kbir. The Simpsons.
The Simpsons.
deskrizzjoni tajba ħafna tal il-grunge, il-stil ta' mużika ta' dak il-hair bands u l-glam rock tal-80s. Mbagħad kellu revival daqsxejn fis-snin 2000 bħal kollox fil-laqsam tal-mużika. Eventualment jgħaddu 10 snin u mbagħad in-nies jibdew ikollhom ċertu nostalġija għal ċertu stil ta' mużika u dejjem isu in cycles ikun hemm l-apprezzament. Però l-grunge għas snin design fil-bidu ta' snin design beda ħarġ dal-album Nevermind illi ta' isu blueprint għal kumplament ta' deċenju.
U s-suċċess kummerċjali kbir li kellu. U bis-saħħa tiegħu mbagħad kellek ħafna bands oħrajn illi ħadu l-ħajja bħal huma Pearl Jam, Soundgarden,
Alice in Chains. Soundgarden kellhom. Eżatt, jekk ħa nibda nitkellmu dwar din kienet dan kien żmien influenti ħafna lija.
Influenti, ma kienu wkoll kulturalment influenti, jiġifieri per eżempju fashion wise, tajjeb, jibda l-fashion kompletament. Jiġifieri per eżempju, fil-waqt fis-snin per eżempju, ħa nieħdu Fis minin snin 80, per eżem, inti ħadd ma kien jiġeħ f'moħħu imur jagħmel ġlek u ma jkollux il-paddings?
Il-shoulder pad.
Eżatt,
eżatt. Eżatt.
F'daqqa waħda, il-ħwejjeġ bit-tluqin, le? Isek li bes xkor kien jgħid li missi.
Il-baggija.
Dak li baggi, bit-tluq, tipo, dak f'daqqa waħda, isir il-moda.
Iva.
Il-moda tal-ġiż imqatta, per eżempju, li issa reġgħet moda wkoll. Il-żraben kbar. Mhux iż-żarbun, naf jekk fl-80s kellek il-cowboy boots li kien emblematiku li qed tbenin. Hemm issa għandek il-Dr. Martens le dawk iż-żraben kbar ishom tal- jien niftakar l-missier kien iġibli iż-żarbun tal- safety shoes
fuq ix-xogħol.
Bil-ħadita quddiem. U tilbsu
biex tidher tat-tribu.
Eżatt, u ma talaqx il-lazz, ħalleh miftuħ il-lazz, le, ġifieri.
T-shirts ukoll imqattajn xi kultant u suwed dejjem, ġifieri, bl-arma tal-grupp.
Eżatt, tamam. Imma, mbagħad xi ħaġa importanti wkoll li kellu miegħu. Dak
il-omos tal-Lumberjacks, xejn tal-flanella.
Tal-flanella, omos tal-flanella. Biċċa xogħol jien ukoll li l-grunge ġab miegħu ċerta isu nostalġija lejn bands ta' 60s illi ma kienux baqgħu mainstream. Tajjeb, ġifier per eżempju, mal-popolarità tal-grunge kellek bands bħal The Doors, Jefferson Airplane, illi they were being rediscovered.
Iva, fil-fatt kien hemm il-film ta' The Doors fil-bidu ta' 60s.
Ta' Oliver Stone. Eżattament.
Val Kilmer.
Illi they were rediscovered.
Rediscovered u
għaliex. Għaliex
il-diski tagħhom la ġobdew jinbiegħu.
Eżatt, ġifieri. U kien hemm interess ġdid fis-psychedelic rock.
Kien jgħidulhom ħalli anke l-garage bands ta' 60s. Exactly.
Allora, dak imbagħad tefa' wkoll kellu effett fuq l-interess tajjeb fuq il-ħwejjeġ tas-60s. Allora, pereżempju, ġab miegħu interess f'ħwejjeġ second hand li kienu awtentiċi tas-60s. Leb dawk il-patterns tagħhom u dawk it-t-shirts, dyed t-shirts.
Iżgur biċriki jishom
tajda. Konti taqbad konti sa tagħmlu inti.
Aha, bil-bleach.
Bil-bleach u
nisemmu wkoll f'dak iż-żmien, jiġifieri kontemporanju mal grunge, kien hemm il-għawmien ukoll tal-movement tal-mużika house u rave. U rave parties. Xi darba nitkellmu dwar dak ukoll.
Dak inti l-expert.
Imma issni kont on the border of both jiena.
Ma inti dak iż-żmien kont diġà bdejt DJing jew le?
Lejn nofs is-snin design bdejt.
Okay, so inti isu kien il-mestier tiegħek kont taf.
Iż-żewġ naħa ċet jagħmlu, però ġifieri bħala mużika ma' sħabi il-grunge u l-mod kif kont nilbes.
Okay.
Ġifieri aktar milli kont raver nimur il-parties tar-rave. Ġili morta ġifieri. Imbagħad eventwali bdejt indoq imma mbagħad l-istil ta' mużika li ndoq jien dejjem kien party music, imma nżamma. U ħa nikkonkludu hawnhekk That 90s show, Alex Farrugia.
Colin Fitz.
Għadna pieċir nitkellmu l-lum, il-ġimgħa d-dieħla nkomplu dwar il-gwerra l-birda u nkomplu nagħtu ħarsa lejn dan id-deċenju maġiku
ta' Steam Design.